qalampirdan gapiramiz. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining bugun 14 fevraldagi qo'shma qarori bilan diplomlari to'g'ridan-to'g'ri maxsus sinovlarsiz tan olinadigan xorijiy oliy ta'lim muassasalari ro'yxati tasdiqlandi. Ro'yxat xalqaro tan olingan Quakerly Simmons World University Rankings, Times Nature Education Academic Ranking of World Universities tashkilotlari tomonidan e'lon qilingan oliy ta'lim muassasalari reytingida birinchi mingtalik ro'yxatiga kiritilgan oliy ta'lim muassasalari asosida tuzilgan. Qayd etish lozim, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 24 iyundagi xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish tartibini takomillashtirish haqida 620-son qaroriga muvofiq ushbu ro'yxatga kiritilgan, ya'ni xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlarning reytingida birinchi mingtalik ro'yxatidan joy olgan xorijiy oliy ta'lim muassasalarida olingan diplomlar to'g'ridan-to'g'ri maxsus sinovlarsiz tan olinadi. Ro'yxat bilan Qalampir.uz saytida batafsil tanishishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.